parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 16. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras nastavljamo priču o hramovima i crkvištima Spičanske parohije. A sa nama je, kao i prethodnog četvrtka, paroh sutomorski Jerej Petar Cerović. Kada čujemo prvo nešto o hramu Svete Petke koji se nalazi u Spičanskom polju.
Imamo i crkvu Svete Petke u Spičanskom polju, koja je također u funkciji i koja služi svojoj nameni. Crkva Svete Petke sada skoro već obuhvaćena kućama Novog Sutomora, Spičan, je izraziti predstavnik graditeljske epohe 13. i 14. veka. Jednobrodna je crkva čiji brod zaveden prelomljenim svodom podufaćenim po sredini ojačavajućim lukom. Predstavlja uprošćen tip crkve Svete Tekle, jako je visoka, visina je relativno naglašena. Zasvođena je sigom, tufom, kamen je ipak nešto bolje oblikovan nego na ostalim crkvama iz tog perioda. Ova crkva je nekada bila van naselja, a kako je bila i van naselja, nije služila za redovna bogosluženja, je samo na dan svetiteljke koju je posvećena, stoga nije nikada ni dorađivana. Međutim, dolaskom redovnog paroha u Spiču, za paroha Spičanskog Mišićkog, već sada upokojenog protereja Sreta Medić, velika pažnja posvećena je i ovom hramu, kada i počinje njegova adaptacija za bogoslužbene potrebe. Od tada, pa evo Bogu hvala, i sve do sada redovno se vrše bogosluženje, i to najviše u ovome hramu, veoma je posjećen, ne samo od pravoslavnih, nego i od svih drugih konfesija. Čak postoji jedno svjedočanstvo da je u hramu Svete Petke bilo i čudesno isceljenje jedne žene iz Kanade, koja u zahvalnosti Bogu i Svetoj Petki darivala i zvono koje je danas na hramu. Žena je dugo bila nepokretna, onda se molitvama koje su se uznosile u ovom hramu ona ozdravila, to jest ponovo prohodala i podigla se iz invalidskih kolica u kojima je skoro 10 godina bila. Hram je osvećen 1995. godine od mitropolita Amfilohija. Mitropolit se trudi i kad god može dolazi na slavu ovog svetog hrama 8. avgusta. Hram je ispunjen i osjeća se Božje blagodati. Postaje sve poznatija među vernicima, pa mnogo naroda dolazi iz svih krajeva koji se mole u ovom hramu za njihove potrebe. Sveta Petka je za sada saborna crkva Spičan, jedina crkva u Sutomoru, tako što se Spič i sam kao varošica proširio, pa već je brdo na kojem se nalazi hram Svete Petke zaokruženo naseljima i kućama. Trudimo se i najviše u toku godine bogosluženja obavljamo u tom hramu. Ispred hrama na severnoj strani od ulaznih vrata nalazio se također katolički oltar napravljen od suvozida, najvjerovatnije postavljen u toj liti fra Donata Jelića. Kasnije su katolici, to je tačnije 2007. godine, presudom Barskog suda i u ovoj crkvi van volje naroda Spiča ubacili svoj oltar na južnoj strani zida. A već smo naveli kako je Donat Jelić vršio misiju Unije, zidajući na brzinu oltare pred crkvama, iskorišćavajući tada vreme i vlast. Tako se i ovog puta desilo sa hramom Svete Petke. Prošle 2010. godine ograđena je porta i primereno kultivisana i sada je zaista zablistala kao predivan hram Božji. Posebno je posećena 8. augusta na danu Svete mučenice Petke, kada dolazi i najveći broj naroda.
Udaljenosti od oko 10 km severozapadno od grada Bara, na nepristupačnom brdu iznad mora, nalazi se staro utvrđenje Haj Nehaj. U samom gradu nalazi se crkva Svetog Dimitrija iz 14. veka, čija gradnja se vezuje za svetorodnu lozu Nemanjića. Jedina je crkva na ovom terenu koja je bila freskopisana.
Crkve o kojima smo nešto kazali, onako kratko, imamo još nekoliko crkava, crkvišta u Spiču koja su porušena, neka u ratovima i borbama koje su se ovdje odvijale, neke od zemljotresa i prirodnih nepogoda. Jedna od takvih je jako poznata crkva u kojoj smo već i ranije pominjali, crkva Svetog Dimitrija, u narodu Svetog Mitra, u gradu Nehaju, na tvrđavi Nehaju. Nehaj je hridina od oko 230 metara na jugoistočnoj strani usamljene planine Veljeg grada, na kojoj je početkom 14. vijeka podignuta crkva Svetog Dimitrija. Nešto kasnije podignete su i neke odbrambene kule, a delimično i bedemi. Podizanje crkve i osnove tvrđave vezuju se za kralja Milutina Njemanjića, to smo i ranije navodili. Crkva Svetog Dimitrija je iz iste građevinske epohe kao i crkva Svete Tekle, Svete Petke u Spičanskom polju i Svete Petke u Gornjem Šušnju. Istih je dimenzija, sem što je nešto niža i izduženija. Jedina je crkva na ovom terenu koja je bila fresko slikana i još 1933. godine, kada se pamti da je crkva obnovljena, nazirale su se konture pojedinih fresaka, a posebno se izdvajala freska Presvete Bogorodice na istočnoj strani crkve iznad oltara. Bila je kao i ostale crkve iz tog perioda pokrivena pločama nejednake veličine i oblika. Dolaskom Turaka, kada su Turci obnavljali neke 1859-62. godine, skinuli su kameni krov, prepokrili su crkvu crepom, to jest kanalicom, i crkva se tada preuredila za barutanu. Uz crkvu su dozidane sa leve i sa desne strane vrata dva zida u pravom uglu. One su služile kao stražarnice, a ujednako su služile i od jakih vejavica da ne bi prah i municiju okvasile koje su se nalazile tada u crkvi. I tada je apsida, crkva, oltar ostavljena pokrivena kamenim pločama. Na crkvi su bila tri prozora, jedan na oltarskoj apsidi, dva na naosu, lijevo i desno od oltarske pregrade. Stariji pričaju da su austrijski stručnjaci koji su dolazili oko crkve skinuli jednu nadgrobnu ploču iznad ulaznih vrata Nehaja i odneli je sa još nekim pločama. Da je ploča sačuvana, nešto bi se sigurno znalo više o Nehaju i crkvi Svetog Dimitrija. Također i okupacija Austro-Ugarske koristila je crkvu za smještanje municije. Nešto prije predaje ključa od crkve pravoslavnom svešteniku Đuru Popoviću, municija je u crkvi eksplodirala i raznela jedan deo ulaznih vrata, jedan deo zida, a također i potresla celu crkvu. Kažu narodno predanje da je grom udario i zapalio municiju. Tada je crkva onesposobljena za bogosluženje. Sanacija je, kako smo već rekli, bila 1933. godine. Kasnije u zemljotresu 1979. godine crkva je toliko rastrešena da nije se mogla lako popraviti, pa eto, moliti Boga i tražiti od Boga blagoslov, nadamo se da ćemo je u skorije vreme obnoviti i vratiti joj stari sjaj.
Crkva Svetog Georgija u Đurmanima građena je u 18. veku. Nalazi se na dosta nepristupačnom terenu. Oko crkve nekada je bilo groblje. Građena je u znak pokajanja, a gradio ju je meštanin Niko Zec.
Dimitrija koja je tada u ruševinama, također i crkva Svetog Georgija, pobedonosca u narodu Svetog Đorđa, također u ruševinama. Ona se nalazi u selu Đurmanima kod Mišića. Ona je na starom putu između sela Mišić i Đurmana. U gustoj šumi građena je u 18. veku, negde oko 1740. godine, na nekom starom groblju, a možda čak i na nekom od starih crkvišta. Na dosta je tesnom i nezgodnom mjestu do crkve nije bilo puta, pre neku godinu je put probijen nadajući se za obnavljanje te crkve. Oko crkve su sahranjivani meštani iz Mišića i Đurmana, ali prije nekoliko godina, kada je zemljotres totalno razrušio crkvu, zemlje ostatke svojih predaka njihove familije sprenele kod crkve Svetog Jovana u Đurmanima, pa je tako za sada i groblje napušteno. Crkva je bila skromnih dimenzija i bez zvonika. Crkvu je kao zadlužbinu po narodnom predanju, a najverovatnije je da je tačno, sagradio meštanin iz Mišića, Niko Zec, koji je neko vreme radio u Carigradu. postoji jedno predanje, priča, da je crkva sagrađena iz pokajanja, da kada je Niko, radeći u Carigradu, vraćao se kući posle dužeg perioda, na jedrenjaku na kojem se vraćao moren, bio je i vlasnik broda sa svojom porodicom, u brodu je bilo dosta zlata. I tako se Niko sa još nekoliko putnika dogovori da pokrade to zlato i blago sa broda, tako i urade, a plen koji su uzeli podelili su, ali ostao jedan veliki dragi kamen kao guščije jaje, a u bešici u kolevci je ostalo malo kapetanovo dijete, pa se oni dogovoriše da koji još ubije ovo dijete, pošto je već porodica cela nastradala, uzeće i on će dobiti kamen. Niko se javio i izvršio to nedjelo i sa tim delom plena koji je poneo iskrcao se u čanju. Počeo je da od tog blaga pokradenog sa tog jedrenjaka da pravi kuću u podnožju velje grada. Pa kada je kuća već bila izgrađena skoro do krova, jednog dana kao obično žena donela je ručak i sa sobom dovela sinčića i tada se odvali kamen od kuće i ispod čekića nekog majstora i usmrti Nikovo dete. Majka je plakala nad usmrćenim detetom, ali Niko je prekinuo sa rečima: ja sam to zaslužio i Bog me upućuje na kajanje i na dobra dela. Tako i otpočeo podiže crkvu Svetog Đorđa. Tako se najverovatnije pretpostavlja da je počelo, to jest i završeno građenje crkve Svetog Đorđa u Đurmanima.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Pored ovih postradalih hramova u Spičanskoj parohiji, postoji nekoliko starih crkvišta. Crkva Svetog Spasa na brdu Svetog Spasa iznad Mišića, Crkva Svetog Nikole na planini Drijenjku, Crkva Svetog Ubrusa po predanju podignuta za 3 dana u vreme kada je na ovim prostorima vladala epidemija kuge, i Crkva Svetog Petra i Pavla na Crnom Rtu, koja, iako ucrtana na svim detaljnim mapama ovog kraja, njeni ostaci još uvek nisu pronađeni. Pored ovih crkvišta, u Spiču postoje i 2 zavetna mesta. Sveta Trojica na istoimenom brdu i Sveti Ilija na Veljem gradu.
Crkve Svetog Đorđa u Đurmanima, koja također čeka obnovu, ima i crkvište Crkva Svetog Spasa na brdu Svetog Spasa, koja se nalazi gore visoko u planini iznad sela Mišća. Misli se da je posljedno bogosluženje u toj crkvi bilo odsluženo na Spasovdan 1930. godine, jer je i Spasovdan zavetna slava sela Mišća. Crkva je porušena sada do telineja. Stručnjaci datiraju njenu gradnju negde u 14. veku. Sagrađena je najverovatnije za točare, to jest čobane koji su veći deo godine provodili po brdima za stokom, i za naseljenike iz Crne Gore koji su dolazili na primorju dok ne nađu stalni smeštaj. Tu su boravili oko crkve. Pored crkve Svetog Spasa imamo i crkvu Svetog Nikole na također planini Drijenku iznad Sutomora, Spiča. Iz istog je perioda kao i crkva Svetog Spasa, skoro istih je dimenzija. Oko crkve je nekada bilo selo, privremeno boravište bratstva Škopelja. Tu je i njihovo groblje bilo. Ostatna nadgrobnih ploča se i dalje su uočljive. Na crkvi je porušen svod, zidovi i dalje stoje, i dalje vršimo bogosluženja svakog 22. maja uz molitveno učišće dosta velikog broja vernika. Nekada je i postojala litija koja je išla od crkve Svete Tekle do crkve Svetog Nikole na Drenku, pa stari ljudi pričaju da su se tuda zadržavali po ceo dan oko crkve igrajući kola i pevajući. Pored crkve Svetog Nikole na Drenku imamo i crkvu nerukotvorenog lika Hristovog u narodu Svetog Ubrusa. Sada je iznad tunela na magistralnom putu Sutomore Mišići. Zavetna je crkva i građena je pred nekom velikom epidemijom kuge. U njoj se do, po nekim nalazima, 1945. godine vršena bogosluženja više puta. U crkvi su dolazili i pravoslavni i katolici. Crkva je veoma malih dimenzija, bila je bez oltarske apside, sada je baš u teškom ruševnom stanju. Pretpostavlja se da je crkva, ili predanje kaže da je crkva nerukotvorenog lika gospodnjeg podignuta za 3 dana od okolnih sela. Podignuta je, kao što smo rekli, već u naletu neke epidemije, to jest kuge, koja je često harala po našim prostorima. Ona je malih dimenzija, u obliku je pravougaonika. Reklo bi se da nikada nije bila konačno završena, časnu trpezu i nije imala, bila je neka od naslaganog kamena s uvomeđom bez maltera u istočnoj strani pravougaonika. Na toj trpezi su vršena bogosluženja. Bogosluženje se najviše vršilo o Svetom Savi i o nerukotvorenom obrazu Hristovom. Na dan Svete Save, koji je to također zaštitnik od kuge, priloge u novcu i naturi donosili se i davali ovoj hramu sve do 1941. godine i davali su vernici obih crkava i pravoslavni katolici. Tako se zna da su neretko išli i bosi do ovog crkvišta, iako je bilo zimsko doba, januar mjesec. A svakako se znalo da se ispred Svete Save posti po nedjelju dana, što su praktikovale po rečima starih meštana dosta i katoličkih kuća, osobito iz sela, koje su u 18. veku bila kugom zahvaćena. Crkvište je danas u razrušenom stanju. Pri izgradnji puta kroz tunel Sozina za Podgoricu, deo terena na kome se nalazi ovo crkvište je potkopan, tako da su se i temelji porušili, pa je sada Monte Put sagradio kopiju tih temelja kakvi su bili do tada. Pored crkve Svetog nerukotvorenog lika Božijeg imamo i crkvu Svetog Petra i Pavla na Crnom Mrtu. Mada ucrtana na svim detaljnim kartama ovog kraja Spiča, njeni se ostaci ne mogu pronaći, a nema ni starih meštana ko bi o njenim ostacima nešto znao. Najverovatnije je da se taj deo na kome je bila crkvica odronio u more ili je kamen od crkve upotrebljivan u druge svrhe. Arcibiskup Barski Đorga je pominjen nabrajući crkvu u Spiču, a nema je u popisu crkava sa ovog terena u šematizmu eparhije Bogokotorske za 1880. godinu. A pomenuta su zavetna mesta gdje nema niti je bilo nikakvog crkvenog ili drugog objekta. Zavetna mesta pravoslavnih u Spiču su Sveta Trojica na istoimenom visu poviše Đurmana i Sveti Ilija na Veljem gradu. Oba zavjetna mesta su posjećivanja sa iznošenjem krsta, uspevanje crkvenih i narodnih pesama, kao što su krsta nose, Boga mole, Gospodi pomiluj, a u Boga milost prose, Gospodi pomiluj.
Tiče Spičanske parohije, ostaje nam još da čujemo nešto o manastiru Rzec. To ostavljamo, ako Bog da, za sljedeći četvrtak. Ovo bi bilo sve za danas. Naš gost bio je parah Sutomorski Jerej Petar Cerović, a moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć i do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.